Eu penso que para todos os monfortinos o ferrocarril forma parte do noso imaginario. O ferrocarril ten unha componente ben romántica para todos nós, pero o ferrocarril ten tamén é importante porque eu penso que forma parte indisoluble do que é o desenvolvemento, e eu penso que o que caracteriza hoxe un transporte público, un servicio público, son as liñas de ferrocarril decentes, non?